Աբա Ֆոնտանոնին երկարատև զրույցը իր հոգևոր աղջկա հետ ուժգին փոփոխություն առաջացրեց կոմսուհու մեջ։ Ճամփու դնելով Աբային, համարյա կարմրած դեմքով երևաց սպասավորների առաջ, նրանց վախ ազդելով իր խելագարի տենդագին շարժու ձևերով։ Նա հրամայեց ձիերը լծեն, հետո հրամայեց, որ արձակեն, և մի ժամում 20 անգամ միտքը փոխելուց հետո, վերջապես կարծես մի մեծ որոշում ընդունելով, մոտ ժամը 3-ին մեկնեց, զարմացնելով տանեցիներին իր սովորությունների այդ հանկարծակի խախտումով։
«Պարոնը պիտի վերադառնա ճաշելու»,
հարցրել էր նա սենեկապանին, որի հետ սովորաբար չէր խոսում։
«Ոչ, Տիկին.
Այս առավոտ արդարադատության պալատ տարակ նրան»։
«Այո, Տիկին»։
«Բայց այսօր երկու շաբթի չէ»։
«Այո, Տիկին»։
«Միթե նա երկու շաբթի օրերին էլ է արդարադատության պալատում լինում»։
«Սատանան քեզ տանի»։
Բացականչեց սենեկապետը, լսելով, թե ինչպես Տիկինը մեկնելիս կառապանին ասաց.
«Տետբու փողոց»։
Օրիոր դը Բելֆյոյը արտասվում էր։ Նրա մոտ բարեկամուհու ձեռքն իր ափի մեջ, անխոս կանգնած էր Ռոժեն, և նայում էր մեկ փոքրիկ Շարլին, որը մորսուքից ոչինչ չէր հասկանում, բայց տեսնելով նրա արցունքները լուռ էր։ Գրանվիլը նայում էր օրորոցին, որի մեջ Էժենին էր քնած, նայում էր Կարոլինի դեմքին, որի վրա տխրությունը նման էր արևի պայծառ ճառագայթների միջից թափվող անձրևի։
«Այո, դա ճիշտ է հրեշտակս»,
ասաց Ռոժեն մի երկար լռությունից հետո։
«Հավասիկ մեծ գաղտնիքը. ես ամուսնացած եմ, բայց հույս ունեմ, որ մի օր մենք անբաժանելի ընտանիք կկազմենք. կինս մարդ ամսից ի վեր անհուսալի դրության մեջ է. ես չեմ ցանկանում նրա մահը. իսկ եթե Աստված կամենա նրան իր մոտ կանչել, ինձ թվում է, որ նա ավելի երջանիկ կլինի դրախտում, քան այս աշխարհում, որի ոչ ցավերը, ոչ էլ հաճույքներն են հուզում նրան»։
«Ինչպես եմ ատում ես այդ կնոջը»։ «Ինչպես է նա կարողացել դժբախտացնել քեզ»։ «Բայց այնուամենայնիվ, իմ երջանկության համար ես պարտական եմ այդ դժբախտությանը»։
Նրա արցունքները արդեն ցամաքել էին։
«Կարոլին, ապրենք հույսով»,
բացականչեց Ռոժեն համբուրելով նրան։ «Թող քեզ չվախեցնի այն, ինչ որ այդ աբան է ասել. չնայած այն բանին, որ կնոջս խոստովանահայրը վտանգավոր անձնավորություն է, կոնգրեգացիայում մեծ ազդեցություն ունի, բայց եթե նա փորձի վրդովել մեր երջանկությունը, ես գիտեմ արդեն, թե ինչ միջոցներ ձեռք կառնեմ»։
«Ինչ պետք է անես»։
«Կմեկնենք Իտալիա»։ «Ես կփախչեմ»։
Հարևան հյուրասրահում մի ճիչ լսվեց, որից Ռոժեն սարսափեց և դող պատճառեց Օրիոր դը Բելֆյոյին։ Նրանք անմիջապես շտապեցին հյուրասրահ և այնտեղ գտան կոմսուհուն ուշաթափված։ Երբ Տիկին դը Գրանվիլը ուշքի եկավ, խոր հոգոց քաշեց, տեսնելով, որ գտնվում է ամուսնու և իր մրցակցուհու միջև, ու լուր հրեց նրան արհամարանքով լի շարժումով։ Օրիոր դը Բելֆյոյը վեր կացավ և ուզեց հեռանալ։
«Դուք ձեր տանն եք, Տիկին, մնացեք»,
ասաց Գրանվիլը, բռնելով նրա թևը։ Դատական աստիճանավորը վերցրեց մեռնող կնոջը, տարավ մինչև կառքը ու ինքն էլ նստեց նրա հետ։
«Ով է ձեզ հասցրել այն աստիճանի, որ դուք իմ մահն եք ցանկանում»։ «Ուզում եք փախչել ինձնից»,
թույլ ձայնով հարցրեց կոմսուհին ամուսնուն, ցասում և ցավ արտահայտող ձայնով։
«Միթե ես երիտասարդ չէի»։ «Դուք ինձ գեղեցիկ չէիք համարում»։ «Ինչում կարող էիք դուք ինձ կշտամբել»։ «Ձեզ դավաճանել են»։
Միթե ես առաքինի ու ողջամիտ կինչեի ձեզ համար։ Իմ սիրտը միայն ձեր պատկերն է պահպանել, ականջներս միայն ձեր ձայնն է լսել։ Որ պարտականության մեջ եմ ես թերացել, ինչ եմ ես ձեզ մերժել։
Երջանկությունը, պատասխանեց կոմսը հաստատ ձայնով։ Դուք գիտեք, տիկին, որ աստծուն ծառայելու երկու եղանակ կա։ Կան քրիստոնյաներ, որ նույն ժամերին եկեղեցի մտնելով և արտասանելով հայր մերը, կանոնավոր կերպով լսելով պատարակը, խուսափելով ամեն տեսակի մեղքերից, հույս ունեն երկնքին արժանանալու։ Այդ քրիստոնյաները դժողք են գնալու տիկին։ Նրանք աստծուն չեն պաշտել այնպես, ինչպես աստված ինքը այդ կցանկանար։ Նրանք ոչ մի բան չեն զոհաբերել նրան։ Նրանք, չնայած արտաքուստ քաղցրաբարոյ են, բայց անգութ են մերձավորի նկատմամբ։ Նրանք կարչում են կանոնից, նրա տառից, բայց չեն տեսնում այդ օրենքի իմաստը։ Ահա թե ինչպես եք դուք վարվել ձեր երկրային ամուսնու հետ։ Իմ երջանկությունը դուք զոհաբերել եք ձեր հոգու փրկության համար։ Դուք զբաղված եք եղել աղոթքով, երբ ես ձեզ մոտ էի գալիս պայծառ հոգով։ Փոխանակ աշխատանքից հետո ինձ թեթևացնելու ձեր ուրախությամբ, դուք միշտ արտասվում էիք։ Դուք իմ ցանկություններից ոչ մեկը չեք գոհացրել։
Բայց չէ, որ ձեր ցանկությունները մեղապարտ են եղել, տենդագին բացականչեց կոմսուհին։ Միթե ձեզ հաջողանալու համար ես պետք է իմ հոգին կորուստի մատնեի։
Դա իհարկե զուհաբերություն կլիներ, որ մի ուրիշ սիրող կին արիությունն ունեցավ անելու։
Օ, աստվածի, դու լսում ես նրան,
բացականչեց կոմսուհին արտասվելով։
Միթե նա արժանի է այն բանին, որ աղոթքներով ու խոստովանությամբ կյանքս եմ մաշել, որպեսզի նրա և իմ մեղքերի համար թողություն ստանա։ Ինչ բանի է ուրեմն ծառայում առաքինությունը։
Երկնային դրախտին արժանանալու համար, թանկագինս, չի կարելի միաժամանակ լինել թե մահկանացուի և թե Հիսուս Քրիստոսի կինը։ Դա երկամուսնություն կհամարվեր։ Հարկավոր է ընտրություն կատարել ամուսնու և մենաստանի միջև։ Անուն հանդերձյալ կյանքի դուք ձեր հոգուց վտարել եք սիրո բոլոր զգացումները, որ աստված հրամայել էր տածել իմ նկատմամբ, և դուք աշխարում պահել եք սոսկատելության զգացումներ։
Դուք կարծում եք, որ ես ձեզ երբեք չեմ սիրել,
հարցրեց կոմսուհին։ Ոչ, տիկին։
Ինչ բան է ուրեմն սերը,
հարցրեց կոմսուհին։ Սերը, թանկագինս, պատասխանեց Գրանվիլը մի տեսակ հեգնական զարմանքով, դուք ի վիճակի չեք հասկանալու։ Նորմանդիայի սառը երկինքը չի կարող Իսպանիայի երկնքի նման լինել։ Մեր դժբախտության գաղտնիքը անկասկած կլիմայական հարցի մեջ է։ Հնազանդվել մեր քամահաճույքներին, կռահել դրանք, տանջանքի մեջ հաճույք գտնել, հանուն մեզ զոհաբերել հասարակական կարծիքը, ինքնասիրությունը, նույնիսկ կրոնը, ու նայել բոլոր այս զոհաբերություններին որպես կուրքի առաջ ծխացող խունկի հատիկների։ Ահա թե ինչ բան է սերը։
Օպերայի աղջիկների սերը,
գարշանքով ասաց կոմսուհին։
Այդպիսի բոցը երկար տևել չի կարող։ Դրանից հետո ձեզ կմնա միայն մոխիր և կամ ածուխներ, զղջման հուսահատությունը։ Կինը, պարոն, իմ կարծիքով, ամուսնում պետք է ընծայի իսկական բարեկամություն, միակերպ ջերմություն։
Ջերմության մասին այնպես եք խոսում, ինչպես նեգրերը սառույցի մասին, հեգնական ժպիտով պատասխանեց կոմսը։ Հավատացեք, որ ամենահամեստ զատկածաղիկը ավելի հրապուրիչ է, քան փշերով պատած ամենահպարտ վառվռուն վարդը, որն իր զգլխիչ բուրմունքով և գույնի պայծառությամբ գարնանը հրապուրում է մեզ։ Սակայն, ավելացրեց նա, ես ըստ պատշաճի եմ ձեզ հատուցում։ Դուք այնքան տառացիորեն էիք հետևում սահմանված օրենքներին, որ ձեզ ապացուցելու համար, թե ինչումն եք մեղանչել իմ նկատմամբ, հարկավոր էր մի քանի մանրամասնությունների մեջ մտնել, ուսուցանելու համար ձեզ այնպիսի բաներ, որ ձեր արժանապատվությունը չէր հանդուշի, որովհետև այդ բոլորը ամեն տեսակի բարոյականության կործանում կթվար ձեզ։
Դուք համարձակվում եք խոսել բարոյականության մասին, դուրս գալով մի տնից, անառակության բնից, որտեղ վատնել եք ձեր երեխաների հարստությունը,
գոչեց կոմսուհին մոլեգնած այն բանից, որ ամուսինը լռությամբ է անցնում այդ հարցի կողքից։ Տիկին, կանգ առեք այդտեղ, ասաց կոմսը պաղարյունությամբ ընդհատելով կնոջը։ Եթե օրիոր Դվելյովը հարուստ է, ապա նա ոչ ոքի վնաս չի տվել։ Իմ քեռին իր հարստության տերն ու տնորենն է եղել։ Նա բազմաթիվ ժառանգորդներ ուներ, բայց դեռ իր կենդանության օրոք, ելնելով զուտ բարեկամության զգացումից այն աղջկա հանդեպ, որին նա հարազատ էր համարում, նրան տվեց Բելֆիոյի իր կալվածքը։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, այդ էլ պարտական եմ նրա առատաձեռնությանը։
Այդպես կարող է վարվել միայն Յակոբինյանը,
բացականչեց բարեպաշտ Անժելիկը։ Տիկին, դուք մոռանում եք, որ ձեր հայրը եղել է այդ Յակոբիններից մեկը, որոնց դուք այդպես անողոքորեն դատապարտում եք, խստորեն ասաց կոմսը։ Քաղաքացի Բոնտանը ստորագրել է մահվան դատավճիռներ այն ժամանակ, երբ իմ քեռին Ֆրանսիային կարևոր ծառայություններ էր մատուցում։ Տիկին դը Գրանվիլը լռեց, բայց մի պահ լռությունից հետո փոքրինչ առաջ տեսածի հիշողությունը նրա հոգում խանդ առաջացրեց, որ ոչ մի բան չէր կարող հանգցնել։ Նա ցածր ձայնով ասաց, կարծես ինքն իրեն էր խոսում.
«Միթե կարելի է այդպես կորուստի մատնել ձեր և ուրիշների հոգին»։
«Է, Տիկին», հարեց կոմսը հոգնելով այս խոսակցությունից, «կարող է պատահել, որ դուք մի օր պատասխան տաք ձեր արարքների համար»։ Այս խոսքերը կոմսուհուն սարսուռ ազդեցին։ «Դուք ներողամիտ դատավորի աչքում, որը պետք է կշռադատի մեր սխալները, անկասկած չքմեղանք կգտնեք»,  շարունակեց նա։ «Դուք լավ մտադրություններով եք ինձ դժբախտացրել. ես ձեզ բնավ չեմ ատում. ես ատում եմ նրանց, ովքեր այլանդակել են ձեր հոգին ու բանականությունը. դուք միայն աղոթում էիք ինձ համար, իսկ օրիոր դը Բելֆիոյը, ինձ տալով իր սիրտը, երջանկացրեց ինձ իր սիրով. դուք ստիպված էիք հերթով լինել մեկ իմ սիրուհին, մեկ էլ խորանի առաջ աղոթող սրբուհի. դատեցեք ինձ ըստ արժանվույն, և խոստովանեցեք, որ ես ոչ ստոր եմ, ոչ էլ անառակ. իմ բարքերն անբից են. ավաղ, յոթ տանջալից տարիների վերջում, երջանիկ լինելու պահանջը աննկատելիորեն ինձ հասցրեց մի այլ կնոջ, իմ ընտանիքից բացի մի ուրիշ ընտանիք ստեղծելուն. չկարծեք, որ միայն ես եմ այս տրության մեջ. մեր քաղաքում կան հազարավոր ամուսիններ, որոնք տարբեր պատճառներից ստիպված վարում են այսպիսի երկակի կյանք»։
«Մեծ ըն աստված»,
բացականչեց կոմսուհին։
«Ինչքան ծանր է խաչս. եթե ամուսինը, որ դու քո բարկության պահին ինձ մատնանշեցիր, կարող է երջանկություն գտնել այս աշխարում իմ մահվան գնով, ընդունիր ինձ քո գիրկը»։
«Եթե միշտ այդպիսի սքանչելի ու անձնվեր զգացմունքներ ունենայիք, մենք երջանիկ կլինեինք», սառնորեն ասաց կոմսը։
«Ինչ արած,
շարունակեց Անժելիկը արցունքի հեղեղ թափելով։
Ներեցեք ինձ, եթե ես սխալվել եմ։ Այո, պարոն, ես պատրաստ եմ ամեն ինչում հնազանդվել ձեզ։ Ես համոզված եմ, որ այն, ինչ կպահանջեք ինձնից, իրավացի կլինի ու բնական։ Այսուհետև կլինեմ այնպիսին, ինչպիսին կցանկանայիք տեսնել կնոջը։
Տիկին, եթե ձեր նպատակն է անպայման ինձնից լսել այն, որ ես այլևս չեմ սիրում ձեզ, ես կունենամ այդ բացահայտելու սարսափելի արիությունը։ Կարող եմ միթե հրամայել սրտիս, կարող եմ արդյոք ջնջել մի ռոպեյում 15 տարվա տանջալից հիշողությունները։ Ես չեմ սիրում այլևս։ Այս խոսքերն իրենց մեջ պարփակում են մի այնպիսի խորհրդավոր գաղտնիք, ինչպիսին «սիրում եմ» բառը։ Մեծարանքը, հարգանքը, ուշադրությունը ձեռք են բերվում ու կորչում են, նորից վերադառնում։ Բայց ինչ վերաբերում է սիրո, հազար տարի շարունակ կարող եմ ինքս ինձ համոզել, բայց չեմ վերածնի այն։ Մանավանդ մի կնոջ հանդեպ, որ դիտավորյալ կերպով իրեն ծերացրել է։
Ահ, կոմս, ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ ձեր սիրած կինը ձեզ երբեք այդ խոսքերը չասի։ Մանավանդ այն տոնով ու շեշտով, որ դուք եք արտասանում դրանք։
Չէիք ցանկան արդյոք այս երեկո հունական ոչի զգեստով ինձ հետ օպերա գալ։ Այն սարսուռը, որն առաջացավ հանկարծակիորեն տրված այս հարցից, լուր պատասխան էր կոմսի համար։